That's a knispe sakram in our Majorbo. As once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. Yeah, man. After sights, it could work.
U meta nara din il-mħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nisfi flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Din il-varjetà hija importanti ħafna. Il-rok il-varjetà għat-turisti li għabu ħat ħajħela. Meka ta' mill-istess ħagġa għabu l-ħat, nofs il-nis biex ħajħu l-ek.
I think it's been very successful. Kajjer, konna dejja monesti, għaddibna ħafna nis.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda unek edin nitkelmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħar salura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
...103.7 Campus FM, għalfejn il-lejla, miħaj Colin Fitz u il-lum il-mistiden u Carlo Borg Bonacci. Sen komplu fil-fatta x-tiġa tkellimna miħaw il-ġimma l-oħra dwar il-karriera tiegħu ta' DJ, personalità illi ħadem tista' tgħid fil-nightclubs kollha ta' pajjiżna mis-snin 80 jew fis-snin 89 għadu fil-fatta attiv. Ħan nitkellmu dwar is-snin 80 fejn ħallejna l-aħħar darba. Carlo, grazzi u merħba f'għalfejn il-lejla.
Pjaċir tiegħi għal darba oħra.
U l-aħħar darba ħallejna isna f'nofs is-snin 80 fejn kont għadek mobile disc jockey, però qed iddo wkoll Residenti fost il-ġimgħa f'diskoteki ta' Sliema. Naħa ta' tinje. Karavell principali.
Karavell, but ġili konna mer weekends l-istess kont reliever għal DJ residenti il-Venus fl-Lukanda.
Il-Venus fil-Lukanda twila
l-eżatt.
Nistgħu nsemmu ta' preluna. Tajjeb.
Dik il-klab tagħha wkoll hemmhekk.
Issa dik id-diskoteka niftakara jiena f'lejt mis-snin 90 fejn ma baqgħetx popolari maż-żaża, kienu jmorru l-anzjani biex jisnu l-ballroom hemmhekk. Però fi żmienek jiġri.
Fiżmien kienet popolari s-sibtu l-ħadd l-għonet kienet waħda mill-lukandi prinċipali, allura bil-klientela tagħha wkoll kienet tkun biżi.
Eżatt.
Ma tafx inti kienu ġurmaltin u xafu li ħajsibu ħafna turisti hemmhekk. Allora kien hemm dak il-fatt li kien jattira.
U kien idoq l-aqwa diski tal-mument.
Ukoll, l-istess hemmhekk kien black equipment tal-post, bid-dwal tal-post, bid-diski tal-post, you just go and DJ.
Sabiħ, tajjeb, bella, mela kellek dawn l-esperjenzi f'nofs is-snin 80 u bdejt induna li you're quite in demand.
U mbagħad għamilt perjodu ta' qisu sentejn il-Caravel, u f'dak il-perjodu fl-87 jiena bdejt ir-radju.
U kif bdiet dik
il-radio, niftakarni kont nibgħat demos għal program speċjalizzat fejn jiena x-xewqa tiegħi kienet li neqpa' fuq il-linja tiegħi li nkun qisni il-klab DJ fuq ir-radio.
Li probabbilment ma kienx hemm sa dak
Minna li kien hemm xi ħadd, ma nafx kien xi Ray Bajjade jew xi DJ ieħor li kien jagħmel program speċjalizzat tal-mużika dance, ma jien għamilt dan id-demo fejn jien għandu just 12 inches.
U qed ngħidu Radio Malta jew Radio Malta tnejn.
Radio Malta.
L-unika sostazzjonijiet li kien hawn f'pajjiżna dak iż-żmien.
Dak iż-żmien Radio Malta tnejn.
Radio Malta tnejn li kien aktar tal-mużika għax Radio Malta wieħed. Mhux
l-ieħor kien iktar kulturali u programmi ta' diskussjoni. U niftakar bad-demo u ntlaqgħet it-talba tiegħi, dak iż-żmien kien hemm Head of Program Stars Flores, u ltqajna u għatlux kienet il-viżjoni tiegħi. U bdejt l-ewwel program tiegħi li kien jisbu Duomix u għalli jekk ma jimportax għalli nixtieq li ndaħħal preżentatur ieħor miegħek u jiena sort of jiena preparat bil-mużika tiegħi. I didn't mind it, għalkemm kien hekk challenging għalija li minn għalija jiena qed nittrejna lili nifsi biex nagħmel program waħdi u ħajkolli bniedem ieħor miegħi naqsam il-programm. U nsetter kien John Bundy.
Okej.
Għamilna perjodu qasib dak il-programm, mbagħad niftakar kien sejjaħ li Charles Flores qal li nixtieq li nieħu iktar minn għandek bħala ġandar u kien ta' sif fil-ħodu. So immaġina.
Il-ġumgħa mis-fixin kienu meta?
Xi minn għalija programm il-ħamis fil-għaxija.
U John ukoll kien intiż fil-mużika?
Eh, kien intiż fil-mużika ma John f'ġeneru ieħor mhux fil-mużika dance l-iktar, fil-fatt kien mużiċist, kien parti minn band, kien jogħġbu l-jazz, is-soul. Imma l-idea li kollox qed ieħor miegħi hija biex sort of noħolqu the young generation ta' xandara u qed nagħmlu programm flimkien għażaża.
Aha, u ħadem ġvi?
Ħadem għal-periodu qasira xi mbagħad kelli l-breakfast show tas-sif fil-ħodu li din kienet challenge oħra għalija li niftakar kont irreplaysejt il-Mario Laws.
Sellet jidha taħdem il-ġimgħa fil-għaxija sa tard billej. Għandek il-breakfast show tas-sif fil-ħodu.
Għaldik kont ġej ġibi. Sleepless nights kelli. Kemm trid. I was the new kid on the block kelli 21 sena l-enerġija ħirġa' minn Woodnejk, so l-irqad kienet l-inqas ħaġa li tagħti kas. Periodu inamel il-breakfast show tas-sif fil-ħodu u mbagħad f'periodu qasir wara ġejt dejn li nagħmel il-drive time.
U f'dan il-periodu l-għażla tal-mużika kienet f'idejk.
F'idejja kelli l-mużika tiegħi u nuża l-mużika tal-istazzjoni.
Però ġvita żela inti għax illum il-maġġoranza tal-istazzjonijiet kummerċjali għandhom il-playlist.
Imma dejjem qatt attent għar-radju li r-radju dejjem ittrattajtu li jiena qiegħed hemmhekk biex inxandar ħadd ieħor mhux biex imur biex bil-kaxxa tad-diski tiegħi u noqgħod insemma d-diski li qed joġba li l-nies. Ġifieri niftakar l-ewwel diska tiegħi kienet ma niftakarx minn kien l-artist issa tigugilja Autumn Leaves. Ġifieri responsabilità kont iddu post Mario Laws. Ġifieri kont iddu ħafna 60s, 70s, ma bad inżella il-wem, per eżempju. Ma tafx inti jew Human League.
Iva.
Ma hekk kienet, ma jien dejjem it-trejnejt li l-nifsi, grazzi għal-mobile disco, li I have to play for the audience.
Ma tantx indumu fuq dan il-punt tal-radju, għax dan issa nagħmlu sensiela oħra sħiħa dwar l-istorja tal-DJs tal-radju tal-programmi tal-radju, però jiena li niftakrek tagħmel il-drive time circa 1989 u mbagħad.
Kelli drive time.
Sente, għabel ma fetħu l-istazzjonijiet l-oħrajn kollha.
Carlo l-bella kumpanija kien da. U dak kelli grupp ta' ħbieb li introduċejtom għar-radju, oħrajn li kienu diġa qegħdin fuq ir-radju, ma l-konsept kien li jiena jkolli pool ta' tliet minn nies minn grupp ta' xi naf xi 12 ruħ, pereżempju nsemmilek il-Tony Sant,
Joe
Tantis, il-Banana,
Manuel kien hemm Manuel Kassar. Ma
nafx xi kien hemm
ħafna Charles
Extend, il-kantant ta' Extend, u dejjem konna issa nagħmlu xedju ta' min jista' jiġi, ma' not more than three. U dejjem konna niftaħ is-suġġetti magħhom u kien ikun programm divertenti u bil-mużika wkoll.
U li niftakar il-mużika wkoll kif qed tgħid inti kien kont iddoqx il-mużika dak iż-żmien kont tajdu pereżempju għal morda jew għal min qiegħed fil-fabriki u
tal-fabriki.
Ma kienet nistama ħafna dan il-speċi. Dawn il-klixejs sa ċertu punt mill-prezentaturi. Però inti kont iżerża l-emmulaw niftakar u għandi il-provi ġvid bil-recordings fuq il-kassett. Ta' per eżempju medleys ta' snin 8 snin 70.
Kienu popolari.
I haven't stopped dancing yet, dak it-tip. Li kont naf li kienu mill-repertorju tiegħek u mill-li kont
naf. Għanna kienet introdisko minn għalija, kien jisima dik il kienet medleys ta' 70s. Early 80s.
Eżatt.
Kont id-doq id-diski tiegħi wkoll. Li kont naf li jaħdmu.
Apart il-fatt li kont id-doq ta' dak il-moment ġifieri jekk għandna 88-89, kont id-doq il-hits ta' dik is-sena.
Kont flera ftit wara tal-era tal-New Romantics ukoll kont ħerġi minn New Romantics bil-mod il-mod tal-kemm id-Duran Duran u l-Eurythmics kienu għadhom popolari.
Imma kien diġà beda wkoll il-ġenerik is-sena tal-house. Il-house jgħidu l asset dak iż-żmien.
L-house kuna jgħidu l-spaghetti house.
Sarġa?
Għax kien hemm ħafna influenzi mill-producers Italjani, tipo Black Box, 49ers, 24-7, l-Erla House il-ħana, ħana kien ġej mit-Taljani. U kien il-producer sajbin ħafna Taljani.
Iva, tassew. Ġveri, dan id-najdu 88-89, u bat
88-89.
Fil-1989 u design mort stazzjon privat li fetaħ ġdijt, u komplit il-karriera tiegħek tal-radju, li bat sirt il-prezentatur ta' fil-ħodu li kważi kulħadd kien jisma.
Ma ta' fil-90s u bat, ġveri, sakken kont għadni Radio Malta, DM Drive Time.
Eżatt, bad stabilixejt ruħek fuq ir-radju mal-pajis kollu nistaw najdu naħseb fil-90s.
Yes.
Imma, emur l-ura.
Kien kienem il-privileċ li meta żmien għamilt dawk is-sentej Radio Malta, kienem inqas għażla, l-ura kienna l-vantaġġ li min tisma' radio tisma' lilna.
Tassew, tassew. Dassew xi ħames snin kollox jew kienu Radio Malta, xi ħames snin jew sitt snin kollox jekk bdejt fl-87 sa 92.
Xi tliet snin u nofs għamilt.
Għax niftakrek ukoll anke pereżempju kif qed tgħid inti fil-żmien il-Milied kienu kien hemm ifraħ u ferra.
Iva,
u xandru minn bibil belt
lobby unit kien kum fan
eżat, u tinstama inti u ma tinstama Eric Montford u ma tinstama si Fabri
namlu links ma numru ta' prezentaturi li kienu kunu runners fit-toro il-belt
iva, bdejt fuq il-radio
iva U radio f'tadi l-opportunità ikbar għal-klabs umbat.
Għax b'dawi ċemplu lek.
Illa li ximbat minn meta update fuq il-radio, minn niftakar kienu kuntati għani DJ li kienet jaħdem dak iż-żmien l-Sniffs, ġifiri X-Toby Jack. U għalli li l-owner għalli interessat għalli li tiġi tagħmel prova fuq l-istess slajt, l-Sniffs, niftakar kien hemm Dominku.
U min kien is-sit tal-Sniffs?
Dominik Mikallef.
L-imbat eventualment ba'
għas-sit. U ġejt residenti l- għalija fuq 30 fil-ġimma jew darbtej fil-ġimma l-Sniffs. Sa dan it-tant niftakar dak iż-żminijiet kien jiġi Kevin DeCesare l-owner tal-Sniffs li kien jiġi b'ħafna kien fetaħ 6-2 so kien Talk of the Town, kien fetaħ l-Stones ukoll. Imma meta kien jiġi l-artisti, he used to make it a point li dan kien ikollu kampanja ta' advertising fuq ir-radju bil-kondizjoni li għamlu intervista l-artisti meta jaslu Malta fuq ir-radio. U kien jipuxxi għalli nagħmel intervisti jiena.
Aha.
Tipo jien Rolls Royce, Bell Librand, Jackie Graham, Sinita, Technotronic, dawk kollha intervistajthom jiena fuq ir-radju. U sort of dik ir-relazzjoni ma' Kevin DeCesare. Kont għamilt perjodu ta' sentej l-Sniffs. U mbagħad fl-eventwalità li l-Sniffs kellu l-Ian James li ħajjiqa fu kien ħajmxi għal-management, kien hemm dak il-vakum li għandhom bżonn DJ. U li Sticks u Stones dejjem foreign DJs kienu, ġifieri Ian James u Graham Charles kien hemm dak iż-żmien. Niftakar kien ikkuntati għani Graham Charles stess u qalli li there's a possibility li indaħlu l-ewwel DJ lokali li juża l-microfon, x'kien hemm DJs oħrajn diġà, kien hemm wieħed minn għalija, Alex qabli.
Ġifieri kont magħmluf li tuża l-microfon.
Bil-fors, aħna rridna nkunu all-rounders, ġifieri dak iż-żmien, you have to entertain, mhux sempliċement tiddoq id-diski, ġifieri inti tittaf il-mużika, you have to entertain the crowd, tkun MC, bdew deħlin l-skills tal-mixing mbagħad, intertables, u tkun VJ, ġifieri tagħmel sessions fejn iddoq music videos, fil-castalistics kellna l-video wall. Tkun light and laser jockey ukoll. Konna nagħmlu light show.
U qabel il-mod kif kien jitkellem DJ bħalek, f'dak iż-żmien bħal mod kif forsi DJ li jitkellem illum, illum pereżempju hemm ħafna umorizmu u ħafna jaqbdu man-nies u jagħmlu l-games u animation. Dak iż-żmien ukoll.
Jifieru mbagħad id-demo li kien talab li Graham Charles semgħu. U jidher interessajthom u niftakar mort l-ewwel darba l-audition tiegħi fost il-ġimgħa. Ġifieri ma rridux jirriskjaw li nkun qiegħed hemmhekk fil-weekend. Għamilt il-lejl u ġobtom u ġejt offrut il-ġob li insir wieħed mill-resident DJs residenti tal-klab. Klab li jiftaħ 70 fil-ġimgħa.
Mela, għamilt
perjodu twil naħdem 60 fil-ġimgħa fil-klab. Illum diffiċli biex tispjegaw.
L-Ingliż jgħidu feather in your cap għax naħseb kien wieħed mill-aqwa diskoteki jekk mhux l-aqwa ta' Malta.
Yes, u modestament ngħid li kont qisni l-ewwel personality DJ fil-klab ta' dak il-livell. Għaw Malta, xi ġifieri tajb il-ngħidu li Sticks qed ngħidu Sticks 2 kien magħruf madwar l-Ewropa kollha.
Bis-serjetà?
Tantu hekk jiena niftakar l-ewwel darba l-mort tal-Honeymoon Londra.
Qed ngħidu f'liema perjodu
91. U mort nixtri diski f'dan
il-ħanut
il-ħanut Oxford Street, sejx kien jismu.
Jow, xi Tower Records, jow HMV.
HMV, l-HMV, għaxu bada n-takar uħra. U min kien wara l-counter, induna li jena DJ mill-lazlet diski li bdejt nażel. U ma tafx inti għalli saqsini minn fejn jien, għatlu minn Malta, għalli jomos bie club DJ, għatlu jiva għalli Malta is doing very well palissa fissin. Fejn Ibiza kien bdiet tippikja bil-mod il-mod u kien hemm rimin il-Italja. Bħala żoni ta' party destinations. Imma Malta kellek Six Stones, Sajf Malti li għattir u kien hemm ħafna klabs oħra. U fetaħ Lexis u mbagħad ukoll. U mbagħad għalli fejn iddoq int, għatlu Six Two jiena. U ndunajt kif għatlu Six Two qisu dar fuq sieħu għallu GDP ieħor dan.
U online neħel fuq.
U online neħel fuq speċi għatlu So jena għalli għax, mbatt ma dejjaċ għaj, għalli so it seems like the whole of the world plays a Six Two. Għatlu, unfortunately I happen to be one of them, so whatever.
Bemlek xie ġiviri, ħasab.
Supervia u.
ħasab li konta show off.
Le, ċansis kienu li kienem moħrajn qabli li kienu jużaw bħala punta referenza li doqqu li Six.
Aha, ma t-izmet fatt ma kienx veri.
Ma nifak nkelli situazzjoni oħra kien hemm ħanut speċjalizzat, Soho, fil-mużga underground, Connoisseur White Labels.
X'i tfisser il-mużga underground?
Underground jiġifieri il-mużga house inqas popolari. Li fil-clubs mbagħad bdejna nintroduċuha.
Ok.
Niftakar Dew Drops, Alberto Ciccio kien jidoq dik it-tip ta' mużga, kien hemm Lexis.
U li ma tindax
dik is-sin ukoll.
Ma tindax fuq ir-radju.
Ma tindax fuq ir-radju. Bil-kontra, ma diski li jsiru popolari fil-klub mbagħad forsi they make it fuq ir-radju. U jinkel li dawn il-kuntatti mill-Stix li Maltin iexu Londra, Maltin iexu Brussel, Mola, u dejjem intihom il-listi ta' diski jien biex jiġibu jibatu li diski, għax inkont nixi diski għalija wkoll. Jiena kont trid ikun ikoll is-set tiegħi wkoll, apparti l-klab.
Il-klab kien ikollu tiegħu.
Konna nixtru għall-klab u jien kien ikolli l-esklużive tiegħi. U tant daw kienu draw il-handwriting tiegħi dan il-ħanut, ftakar kien ismu Black Market Records, Soho, kien hemm mara kien tispeċjalizza fejn. Illi meta dħalt jien bil lista u ħarset li għajt okay, so this is for the Maltese guy, right? U ħarset li I happen to be that guy, I've been sending you all these lists for all this period, so kienet ħelwa, ġivri di, għarfitni mil-kidba.
Sweet.
Stejr Halloween, daw.
Tajjeb, xie stejr uħrajn, forsi bada mil-Malta fejn it-għajt manis u għattilu għamina DJ mil-Malta u għallu leka, yes, I went to Malta or I heard this club is very good.
Iktar tard, fil 94, niftakar konni jena uħlu marati għaj, morna biex naraw the very final date tal-konċert tal-Pink Floyd. Division Bell.
Okay.
U kienet l-ewwel darba li siferħu l-mara. U għatlu s-sonorik Oxford Street, għaddejna minn Oxford Street, u waħda mis-Side Streets u kienet busy Friday night, niftaka, kien hemm Mercedes ipparkjata f'kantoniera u flexxja li d-dawl. Undu ngħid li dan u ħareġ dan ir-raġel enormi ta' kulur, kollu chokers, ċriket kbar, orloġġ wiesa ta' deb.
Isu gangster rappers.
Eżatt, u l-mara isu nħasar għatlu għatlu Oxford Street għedin, għatlu għawnek, ma jissax riski għamri xaħġa.
Tibżax.
Bedej biħenna rrit jikonvinċina nishtru daw l-arloġġi ta' fuq li dejn, insomma. U saqsina minn fejn aħna għatlu minn Malta, għallin jisu DJ Malta.
Għallek?
Kien DJ Malta.
Kien jgħadin DJ Malta.
Kif għalli li kien id-doq Malta, ma l-ewwel remmintu għax imbagħad fakkarni, u kien l-ewwel DJ kellhom Lexis, kien DJ ta' kulur, insejx kien jismu, he had this nice deep voice. Insomma, ġifieri waqaf il-karriera u spiċċa minn dan ix-xogħol.
Fall from grace. Imma iva f'dak il-art. Mela, interessanti ħafna. Din isna fil-bidu ta' snin design. Fejn bdejt taħdem l-Stix. Issa f'dak il-periodu fetaħ il-Palladium ukoll.
Il-Palladium l-ewwel night ftaħtu jiena bħala DJ, ġifieri dmin ta' beda radio il-kumpanija firxet bħala kumpanija tal-Media Entertainment, beda l-istazzjon.
Lead and Leisure Group.
Lead and Leisure Group.
Però jiena jekk ma jimpurtax, niftakrek iddo il-Palladium qabel fetaħ ġifieri l-Bay Radio u l-Lead and Leisure Group.
Eżatt.
Għaliex meta kont għadni bdejt noħroġ ta' 16-17 qiegħed is-sixth form. U l-Palladium ma kienx propjament nightclub, fil-sens ta' diskoteka.
Kien nightclub, multifunctional nightclub.
I see. Spiegħan nafti.
Mela jien konti DJ residenti sibtu l-ħadd fejn konna nagħmlu sessions. L-sixtant kien biżi illi l-kompanija kumpanija ħasset illi tittifrex iktar biex ma titlifx l-udjenzi tagħha u jmorru il-kompetituri tagħna. Allura inħoloq dan il-kuġġett li inti tħallas sal-listiks u tista' tmur listiks jew tmur li din pelejdi taqsam mit-triq faċċata. U għamilna perjodu fejn women iġdilli niblew iż-żewġ klabs. Kienu kuna mistax imis 6 sa 10 u mbagħad fl-10 kwart kellhom xi żewġ diskislow biex ngħidulhom mod polit, it's time for you to go home, catch the bus, we see you tomorrow.
Eżatt, kien hemm dik il-klikka ta' kmini. Dan hemm ngħidu su 1991 biex forsi għal min ma jafx il-Palladium kien fejn illum hemm
il-Cinema 16.
Eżatt, u il-bowling
il-bowling idejhom kien hemm immaġini kien
feta ftit qabel fil-fatt. Kien post ċentrali.
Iż-żona tal-Palladium kienet fejn hemm is-sinema u s-apparentament ma ħajsir xi lukanda.
Eżatt, eżatt ħajja jinbidel. L-Istix kien taħt l-art fejn il-lum hemm xi kazino.
L-entratura tiegħu hija l-kazino tal-lum.
Il-kazino tal-lum taħt il-lukanda l-Intercontinental tal-lum.
U parti mill-car park, kien hemm car park li l-lum hija s-sinema.
U l-Istix mbagħad żviluppaw sar Euphoria.
Imma dak periodu ieħor jien mbagħad waqt li kont qiegħed l-Istix isa l-istorja tirrepeti ruha, Sniffs upgradew sar Tettingers, kien ilu xi sena bħala Tettingers, niftakar kellu residenti DJ Inglis, Andy, kien eċċellenti, u niftakar l-owner konvinċini li nerġa' mur Tettingers. Mort residenti Tettingers u
ħalih l-owner tal-naħa tal-Istix. Kien
situazzjoni antipatika, għax kienet kompetizzjoni. U Tettingers offra kompetizzjoni serja lill-Paċifil kollha.
Imma Tettingers kien jiftaħ kuljum?
Le, kien jiftaħ ġimma s-sibtu l-ħadd, imma kien ħallampat s-sibtu l-ħadd bil-nista l-erja, ġifiri bil-Raftin, Svillinġar, Ħadding, Liżabuġin, Siġġiewi, l-erja temmek, kien jiġu minn Malta kollha. Imma l-ġimgħa partikolari mbagħad kienet il-ġimgħa ta' fejn kien hemm il-kunċett tal-promoters, il-kunċett tal-promoters minn hemm tela.
Eżatt, minn hemm tela, fejn dejjem iġibu l-nista l-università tal-Banen.
Ġanki Pexxo, u jien kont wieħed mid-DJs residenti hemmhekk. Konna 7 DJs on one night. Konna speċaw namlu nofsi għandu u flimkien. Kien iżgħar mill-Istix u mill-Lexis imma.
Eżatt, kien klab
kellu l-aqwa teknoloġija.
Bid-dansnor issa fin-nofs.
Eżatt.
Tinżel tarġa' kulħa darba. U bad inti kont iddoq pjuttost kmieni, naħseb eżatt wara Ġalli li kien iddoq isu party set. Anka da xej rock u x'naf.
Ġieli konna nibdlu, per eżempju, kont nibda l-lejl jiena. U kont nagħmel warm-up għad DJs l-oħra. U mbagħad kont nerġa' nidħol wara Ġanni jiena għax imbagħad l-istil tiegħek kien iktar l-istil ta' l-after hours underground, kont iddu ħafna house.
House music continuous beat.
Teknika kont nippratika ħafna l-beat to mixing, dak iż-żmien kien daqs xejn scratching ukoll ma tafx inti. U sort of fina stablixxejt ruħi bħala Carlo b'dak l-istil.
U sada tant mort il-Bay Radio però.
Kondiġa l-Bay Radio.
Ġifiri, meta mort taħdem il-Tettingers, il-xol ta' fil-ħodu kien il-Bay
Radio.
Ġifiri, għalhekk kien aktar antipatku, għax kont taraħ fil-ħodu l-sit.
Ma' insomma, ftajem amikevoli, jenet għat il-servizzi għaj fil-ħodu, fil-ħax ija. Ritnim marħ, ma' il-Tettingers għadhom il-periodu sabiħ. Ma' samila kan id-dittu ħelu għax nasib il-familjari tijaw. Japprezzawh jekk jisimgħu. Taf kif kienet id-DJ Santana kienet iżolata bi ħġieġ trid tidħol niftakar daħlu minn kuħdejja u tindoq jiena back dance floor vibe mill-aqwa u niftakar qabad jekk deħixxa l-ugija mill-pol u tani daqqa f'kuxxejja bħal speċi u jiena dwar fuq għalli nżel headphones. Inżajt il-headphones għalli issa bil-mod dur u ara warajk. U jifaxi messa jtnamila, għax warajja kienem il-xef sa' diski, għallora bisku bżab biex indura diski, għalli wara minnaw.
Alright.
Niftakar f'kantuniera f'bar minnom, kienem tlita erba club owners ta' Paċifil li daw telaw b'kurzita, jaraw xet jitri Tettingers, għax ħallampat u kien qiegħed jaffetwa Paċifil. U għalih dak kien statement sabiħ, ħadd gost għalih, tara klabba owners li huma kompetituri tiegħek li telgħu hemm fuq. U sort of daw they are acknowledging is-suċċess tal-klabb, dik ma ninsihat.
U kont taħdem il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd, il-ġimgħa għal din il-crowd tal-Università tal-Banen.
U s-sibt u l-ħadd tal-lokali.
U s-sibt tal-lokali.
U ġieli kien ikun hemm after hour parties s-sibt ukoll, ġieli kien ikun hemm parties privati għax in-nista l-erek kienu jamlu sa' 11 bil-lejl, un bat l-istess, kienu jibdew il-lejl hemmhekk u ħafna minnhom kienu jiżlu paċi fil-lejl.
U jiġu dik il-ġenerazzjoni ta' nies li bdiet isa' fin-90s ta' clubbers, nies li dilettanti tal-house music illi isom qed isegwu
religjon. Bdew hemm fuq ukoll.
U xi kemm l-aqwa lieli tat-tat-ġenerazzjoni. Għamilt
perjodu sal-98 isu, minn dimin ta' 6 kien sar Euphoria u promoters bdew jiġu minnaħ. Mbagħad qis nitħalt interessajna ruħna li wara dak l-esperjenza kollha fil-clubs li aħna nsiru promoter. 98 għamilt passi ieħor fejn waqaft minn resident DJ Tattingers u nżilt il-ġampura.
Mela, minn hemmhekk inkomplu darb'oħra, għaliex ħanwaqfek hawnhekk, biex nikkonkludu daqsxejn. Lo wieħed mistoqsija malaj, it-Tattingers fl-aqwa ilieli tiegħu, kemm kien ikollu nies 2000?
Le ma kienx klabb ta' dak id-daqs imma ġifieri background li tinbidel naħseb kien imiss l-elfluħ.
L-elfluħ. Jem bil-parking dik in-nizla.
Veru. U bass fis-sibtu ħadd niftakar ġejjin ħafna mill-basses. Bil-klienti tagħna teenagers late teens li ma kienx isuqu. Ma ġifieri kont ara serbuż kieħ ta' mill-basses inniżel nies.
U ħabbornu ra għal-Palladium fej konti d-do minnalija DJ Stan Filoni
f-Kantonija fil-Rockna
fil-Gallarija u nis jisnu taħtek għax il-Palladium u mat kien jintuża kol għal-shows u għal-ħafna affarijiet imma darbat l-istoria Iva, u da' variety shows u cabaret
u futuristiku
u Iva, ħasra
kien wieħed mill-aqwa ta' dawk iż-żmien kien sar investiment.
Jekk jiftaħ postek illum naħseb jagħmel suċċess, dak iż-żmien kien għadu kmini wisqan Malta. Naħseb anke tip ta' klientela li hemm
suq turistiku għal dak it-tip.
Mentri l-lum hawn ħafna nies anke barra nin forsi.
L-lum hawn nuqqas jew anke.
Eżatt, eżatt. Però darba kontat l-istorja li nixtieq tirrepeti hawnhekk jekk ma tiddejjax dwar xi ħaġa stramba. Li ġrat lek fil-Palladium. Tiddejja tajda.
Skom dak kienet. Illum nista' ngħidha. Dak konna wasalna biex nagħlqu u kont qed iddoqq dawk iż-żewġ diski slow. Niftakar kien iżel il-Light Jockey ħdejja, Lewis, li he was into rock, u qal li għandoq tnejn jiena u jintfajt biqgħeda wara u qed idoqq mid-diski tiegħi qed idoqq xi Pink Floyd.
U x'kien kien da?
Kienu xi 10 neqsin kwart.
Għax telqu l-early crowd.
Lighting boat tiegħu kien ħafna l-bot minni naħa ta' fuq. Qed nara xi ħadd hemm fuq li suppost kien da Lewis hija ħdejja. U Lewis qed idoq u jgħid inħares li ħda. U dan ħareġ mill-konsol tiegħu u rajtu li libess sut. U jgħid xi manager ġdid hemm kien hemm ħafna staff hemmhekk u ma kontx nafhom kollha nies. U bidih marbutina qed ħares lejn il-crowd ma kienx qed jagħmel kuntatt miegħi. Ħares lejn il-crowd u ħin minnom rajtu għamil erba passiv rajtu għaddej minn straight minn ġo counter tal-bar. Ġivi da' ma' setta xie spiċċa fi xej, għax tittaħbat ma' l-amara. U niftakar dalu iżdar fuq i urani għabjat karti u duna li ġerri xaħġu għat nispiegħalu. Ma' nafx, waħda minn dawk il-misteri li mbagħad bdew ħerġin ħafna sejjer u ħarsim li taħħax. Kont l-ewwel wieħed li tkellimt jiena, u mbagħad kien hemm oħrajn li matul il-ġurnata kellhom esperjenzi oħra bħala. Ma nax kombinazzjoni
cleaners jew qed jarmaw
kien hemm ħarma tul il-ġurnata li ġew xi affarijiet nieqsa minn tal-klijenti li pereżempju r-raġel qiegħed jara xogħol mal-mara u l-mara mar it-tojlet ġiet lura u minn għalħel il-basket tagħha ħadithom magħha u ttajdu li ħallejtu ma nafx misteri insomma.
Misteri.
Ma tibqat
tal-biża.
Ma tibdla mija jdik. Anke kien żmien konna attent ma nitkellem x'għax m'għaliex nagħmel reklam ħażin lill-post ukoll.
Ovvjament, iva, però issa nistgħu ngħidu għadha l-istin kollha wara, però ġifier daqsxejn of the unexplained ukoll f'din is-serje ta' 2000 il-lejla. Karlo Boġbanaċi nkomplu miegħek il-ġimgħa d-dieħla fuq Campus FM l-istorja tal-postijiet ta' divertiment ta' pajjiżna u l-iżvilupp ta' paċivel u dan il-ġeneru ta' divertiment fis-sin 60, 70, 80, design. Nitkellmu aktar ma' Karlo Boġbanaċi il-ġimgħa d-dieħla jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa.
1, 2, 3. Diggy 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 bong diggy bong. La.
this.